halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroor jimco ah bisha Agoostana waa 4 sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kuukay. qodobada aan idiin hayo waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Donald Trump oo xalay la soo taagay maxkamad ku taalla magaalada Washington. Maxaa loo haystaa Trump?
Trump waxaa hadda maxkamaddan loo saaray waxay ahayd wixii January 6-deedii ka dhacay Capitol Hill-ka, dadkii aqalka galay oo dhismaha burburiyey dadna ku dilay. Taas waaye inuu asagu taageerayaashiisa ahaayeen, asaga inuu soo abaabulay inuu doorashadii isku dayay in doorashadii lagaga adkaado, inuu isku dayay inuu asagu afgambiyo.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan hobiyo oo haddii aan la daba qaban qarka u saaran in ay aasanto oo ay dhulka ka hoos marto. waxaa kaloo aanu idiin haynaa ra-iisul wasaaraha Canada oo wax aan la aqbali karin ku tilmaamay in qaxootigu ay guryo la'aan darteed u seexdaan waddooyinka Toronto. kana dhegeystayaal, aanu ku bilowno wararkii dunida. Laba askari oo ka tirsan ciidamada badda Maraykanka ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii lagu eedeeyey in ay Shiinaha u gacangeliyeen qoraallo xasaasi ah oo la xiriira amniga qaranka, sida ay saraakiisha Maraykanku sheegeen. Laba xubnood oo shaqada ku jiray ayaa lagu soo oogay dacwad ah in ay sirta u gudbiyeen Beijing. Kaaliyaha xeer ilaaliyaha guud Matt Olsem ayaa warfidiyeenka ugu sheegay shir jaraa'ido uu ku qabtay San Diego. ficiladooda dartood xog milatari oo xasaasi ah ayaa gacanta u gashay Shiinaha, ayuu yiri. xiriirka Maraykanka iyo Shiinaha waxa uu ahaa mid aad u kacsan muddo sannado ah, waxaana loo aanaynayaa eeda labada dhinac ay isdhaafsadeen oo la xiriira amniga qaranka iyo arrimaha ganacsiga. Maraykanka ayaa Shiinaha ku eedeeyey basaasnimo iyo weerar dhinaca internetka ah, eedayntaasoo ay Beijing diiday. Shiinaha ayaa sidoo kale shaaciyey in ay halis kala kulmayaan basaasinta Maraykanka. qodobada kale ee xanuunka leh ee xiriirka Maraykanka iyo Shiinaha waxaa ka mid ah mamnuucista dhoofinta Maraykanka ee tiknolojiyadda horumarsan, siyaasadda warshadaha ee dowladda Shiinaha ay hogaaminayso, arrimaha xuquuqda aadanaha, asalka cudurka faafa ee COVID-19, canshuuraha ganacsiga iyo weliba Taiwan. ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhintay galbeedka Mexico kadib markii bas rakaab ah uu ka baxay waddo weyn oo laami ah. sarkaal ka tirsan booliska gobolka ayaa sidaasi warfidiyeenka u sheegay. 14 qof oo waaweyn iyo 3 caruur ayaa ku dhintay, 22 kale oo rakaabka ka mid ahna waa ay ku dhaawacmeen, laakiin xaaladoodu way wanaagsan tahay, ayuu sarkaalku hadalkiisa ku daray. ilo ka tirsan waaxda dabdamiska ee Nayarit ayaa sheegay in 6 muwaadin oo Hindi ah ay ka mid ahaayeen 40 rakaabka ah oo u socday Tijuana. samata bixiyayaashu waxa ay ku howlan yihiin in ay meydadka ka soo saaraan baska oo ku dhegan dooxa gudahana u dhaadhacay ilaa 50 mitir, sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. maamulka ayaa sheegay in aysan caddayn sababta keentay in baska uu waddada ka baxo. warkeenii dunidana waa nagaynta. aroor jimco ah oo wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga maqlaysaan. halka warkaasi uu idinkaga imanayeyna waa Washington. aanu ku bilowna ee madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka Donald Trump ayaa ka soo muuqday maxkamad ku taalla caasimadda Maraykanka ee Washington si wax looga weydiiyo eedo loo soo jeediyey oo la xiriira in uu isku dayey in uu hor istaago natiijadii doorashadii madaxtinimada ee sannadkii 2020 kadib markii lagaga adkaaday. haddaba maxay yihiin dembiyada lagu soo oogay saameyn noocee ah ayayse ku yeelanaysaa tartanka madaxtinimada ee Trump? Su'aalahaasi iyo kuwa kaleba waxaa warbixintan ku eegaya wariyaheenna Ismaaciil Xuseen Farjar.
Donald Trump ayaa Khamiistii ka soo hor muuqday maxkamad ku taalla magaalada Washington DC ee caasimadda u ah dalkan Mareykanka kadib markii uu dacwada ku soo oogay Jack Smith oo ah garyaqaanka gaarka ah ee waaxda cadaaladda ee Mareykanku. Ilaa 4 dacwadood oo heer federaal ah ayaa loo haystaa Trump, hase ahaatee wuxuu maxkamadda u sheegay in aan wax dembiya gelin. Haddaba sidee ayay u dhacday maxkamadayntii Trump? Waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo falanqeeya arrimaha Mareykanka kuna nool gobolka Virginia.
Madaxweyne Trump waa run maxkamad ayaa la saaray sidii maxkamadihii hore loo saari jiray iyaduna nidaamka ahay oo loo saaray. Dembi waxaana lagu soo eedeeyey ah wixii ka dhacay January 6 magaaladan Washington oo ahayd in la weeraray aqalka Capitalka. Runtii maxkamaddu waxay ku taallaa bartamaha magaalada DC oo meel aan ka fogeyn aqalka la weeraray. Marka meel dambuu kasoo galay, dabadeedna sidii procedureka uu ahaay, sida nidaamka uu ahaay ayaa la marsiiyey qofka inuu muku maxkamadda imaado, magaciisa uu sheego, da'diisa uu sheego, kadibna waxa dacwad oo loo soo yani waxa lagu soo eedeeyay loo akhriyo ama inuu qirto ama inuusan qiran. Marka qofna dambi ma qirto markii maxkamadda la keeno, marka Trumpna sidaas oo kale ayuu ka mid ahaay.
Maaha markii ugu horreysay ee dacwad lagu soo oogo Trump, haatan waxaa maxkamadaha Mareykanka ka socda dacwado kala duwan oo loo haysto, kuwaas oo qaarkood ay yaalaan maxkamado heer gobol ah, halka qaar kalena ay yihiin kuwo heer federaal ah.
Trump waxaa hadda maxkamaddan loo saaray waxay ahayd wixii January 6-deedii ka dhacay Capitol Hill-ka, dadkii aqalka galay oo dhismaha burburiyey dadna ku dilay. Taas waaye inuu asagu taageerayaashiisa ahaayeen asaga inuu soo abaabulay inuu doorashadii isku dayay in doorashadii lagaga adkaaday inuu isku dayay inuu asagu afgambiyo inuu dadkii yacni doorashada ku sameynayay certificationka inuu hor istaago oo ama cadaalad oo cadaaladda nidaamka uu hor istaago. Marka waxyaalahaaseed waxa oo lagu eedeynaya baaritaankana ma too socday. Marka taas ayay ahayd madaxweyne Trump kaftanka magaalada Washington DC yaalla waxa uu ahaayey in maalinta uu soo galay doorasho tartanka siyaasadda 2015-kii ilaa maantadan waxa dambiye lagu eedeynayo waxa laga qoray haddii la damacay in la kaydiyo waxay noqonaysaa library-ga weyn ee Congress-ka uu leeyahay in isma qayb kale lagu daro si waxa Trump laga qoray loogu kaydiyo. Waa kaftanka magaalada yaalla. Marka taas waxay ku tusinaysaa in ninkan dacwadooyin badan ay ku furan yihiin oo ama heer federaal ha noqoto ama heer state ha noqoto ama heer dad shaqsiyan ha noqoto. Marka waa nin ku caan baxay dacwo.
Haatan waa musharaxa ugu cadcad xisbiga jamhuuriga. Ma ka horsaagi karaan dacwadaasi oo ma noqdeen kuwa saameyn ku yeesha?
Dhanka politikaalka markaad ka eegto, su'aasha marka ah ma kasoo dhexbixi karaa xisbiga waxay u badan tahay inuu kasoo dhexbaxo. Su'aasha marka la isweydiinayo waxay tahay xisbiga jamhuuriga oo xisbi weyn, in dadka hoggaanka u ahaa leadershipkiisa ku jiro, in Trump sida ay ku celin karaan oo doorashadaas uga soo dhexbixin ayaa la isweydiinaya. Ayadana ma muuqata in taas xal loo hayo xisbiga gudihiisa, waayo nidaamka systemka wuxuu yahay system democratic, maadaama dadka waxay ka dhacsatay ay kugu xiran yihiin idana kuma hor istaagi karto.
Xisbiga jamhuuriga ayaa u arka in dacwadaha lagu soo oogay Trump ay yihiin kuwo ay ka dambeeyaan dano siyaasi ahi, sida uu VOA u sheegay Murshid Cabdi Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga.
Khalad kasta oo uu lahaan lahaa madaxweynihii hore ee Mareykanku mana dhihi karno, yacni waa dembi muuna gelinna ma dhihi karno. Laakiin waxaad moodaa hadda qaabka ay qolyaha dimuqraadigu ay u wadaan dacwadeyntiisa inay ka dhigeen inay u dhigan tahay qaab siyaaseed oo shaki gelinaysa mujtamaca Mareykanka. Marka wixii dembi uu lahaa ama uu galay waa aynu dhihi karnaaba. Waxaad moodaa maadaama ka badbadiyeen in yacni dadkii marka ay u arkaan dembigiisii hore u galayba inay iloobaan oo ay wixii oo dhan u arkaan waxaa la yidhaahdo political prosecution amase yacni dacwadeyn siyaaseed ee tahay meeshii ay tu sharciga ka noqon lahayd. Taana waxaa muujinayaa taageerada dadweynaha amase xisbiga jamhuuriga uu weli sii helayo markastoo la dacweeyo taageeradiisa sii badanayso. Marka waxaan dhihi karaa runtii way way waa ka badbadis hadda dacwadaha noocaas oo
dhinaca kale miyaana jirin dadka kale dhexdhexaadka ah inay iyaga laftigoodu marka madaxweyne dacwadahan badan lagu soo oogo inay ka gaabsan doonaan?
Laga yaabaa in mataqaanaa xisbiga dimuqraadigu iyo dadka dhexdhexaadka ah mase independentiga la yidhaahdo qayb ka mid a inay ka yara gaabsato, laakiin waxaan aaminsanahay marka la fiiriyo yacni cilmi baaris far badan oo la sameeyey dad hore oo xataa 2016-kii aaminsanaa inuusan soo baxayn oo taageerayaal u ahaa oo hadda maanta ku qanacsan inay jiraan inuu soo bixi karo. Marka qoladan dhexdhexaadka ah ee meesha ka bixi doonta waxaa buuxin doonta qolyihii guryaha iska joogi jiray ee jamhuuriga ahaa ama xag jirka ha noqdaan ama dhexdhexaad oo, laakiin hadda laba arrimood awgood, aba aan la dhacsanayn maamulka hadda jooga ama aaminsan in codkoodu waagii uu soo baxay hadday xataa kusii taageeri lahaayeen uu darajo intii ka sareysa kusoo bixi karay. Marka fajadiisu maxum ayaa leh,
ma laga yaabaa dacwadahan lagu soo oogayo madaxweynaha hore inay kasii cadhaysiiyaan taageerayaashiisa oo xataa ay noqdaan kuwo aan u bislaanin wax kasoo hadhow yimaada?
Waa suurtagal, wax walba lama beensan karo, aada iyo aada bay suurtagal u tahay inay kasii cadhaysiiyaan in waddankan uu galo. Laga yaabaa constitutional crisis oo uu musharaxa rasmiga ah noqdo, dembiyadiina qaar lagu helo, marka dood dhacdo ninkii musharaxa rasmiga ahaa miyaa la xidhayaa mise uu loo deynayaa uu guuleysanayaa? Marka waa laba dooro mid daran, haddii uu guuleystana dhammaan waxay u eegtaa marka dacwadahan qaarkood in dib looga laaban doono kadib markuu keeno maamul isaga daacadua.
Haddiiba xukunno ay soo saaraan maxkamaduhu, ma ka hor istaagi doonaan Trump in uu u tartamo jagada madaxtinimada ama uu madaxweyne noqdo? su-aashaas ayaan hor dhigay Maxamed Sheekh Xuseen oo falanqeeya arrimaha Maraykanka kuna nool Virginia.
Sharciga markaad fiiriso weli aada uma caddo inay ka hor istaagi karto in kale, waana su-aasha ugu weyn oo laisweydiinayo ah, waa su-aal. Marka jawaabteeda waxaa laga warsuga haddo maxkamadaha iyo dacwadahan lagu haysto systemka maxkamadaha u degsan siday ula macaamilaan ula tacaalaan.
Muxsin ayaan hor dhigay in dacwadaha ku socda Donald Trump ay saameyn ku yeelan karaan mustaqbalka Donald Trump ee xisbiga jamhuuriga dhexdiisa, iyo in kala aragti duwanaanshaha xisbigu ay saameyn ku yeelato in Donald Trump ay hadhow ku daba faylaan.
Iyada wax kale oo weyn oo dhaca mooyaane, si kasta oo hadda meel kasta oo laga eego musharaxa rasmiga ah qofka ugu soo dhow 40 points ka horeeyaaba qaar buu 50 points ka horeeya. Marka lama filayo qof soo gaari kara inuu jiro markii xataa dhammaantood laga reebo kuwa hadda la doodaya oo labo qof isku soo hadhaan ka ugu soo dhow isaga 36 points ayuu ka horeeya. Marka sinaba ma dhici kartaa la aaminsan yahay de wax weyn oo kale oo dhaca mooyaane inuu qofka lagu noqdo musharaxa rasmiga ee tartama.
Falanqeeyayaasha dhinaca sharciga ayaa qaba in xataa haddii maxkamaduhu ay Trump xukun ku ridaan, in aanay ka hor istaagi doonin in uu u ordo doorashada madaxtinimada.
Aad ayuu u mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi noo diyaariyey, nalana socodsiinay. weli waxaad dhegaysanaysaan idaacaddii daaruurnimo ee saaka iyo caalamka oo Washington si toos idinkaga imanaysa. Jimco wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Degmoxeebeedka Hobyo ee gobolka Mudug waxaa dhibaato ku haya bacaad guuraya oo aasay qaybo ka mida degmadaasi. Dadka degan Hobyo ayaa sheegay in bacaadkani uu ka dhashay dhir badan oo laga jaray hareeraha degmadaasi iyo weliba isbeddelka cimilada ee dunida faraha ba-an ku haya. Wariyaha V O E Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan noo soo diray.
bacaadkan oo sidan u sii fidaya dhowrkii sare ee lasoo dhaafay waxa uu hadda dhibaato weyn oo muuqata uu ku hayaa shacabka ku nool degmada Hobyo ee gobolka Mudug. waxa uu aasay guryahan iyadoo ay ka tageen qoysaskii ku noolaa. waxa uu sidoo kale xiray waddadii weyneed ee xiriirinaysa magaalooyinka Hobyo iyo Gaalkacyo. dadka waayajooga ah ee ku nool magaaladan ayaa qaba in haddii aan xal loo helin carradan guureysa ay sib dhib yar ugu sii fidi karto qaybo badan oo ka mid a xaafadaha ku yaalla degmadan qadiimiga ah ee xeebta Kulaasha ee ka tirsan gobolka Mudug. Cali Aadan Cabdulle oo muddo dheer ka soo shaqeeya dowladdii dhexe ee Soomaaliya waxa uu aaminsan yahay in xal u helidda bacaadkan dhibka weyn ku haya degmada Hobyo keliya wax looga qaban karo iskutashi dadweyne, gaar ahaan in la beero dhir tiro badan oo celisa dabaylaha xagaaga oo ciidan keentay sababta u noqotay in qaybo ka mid a degmadan ay aasanto.
dheereyn ay u baahan tahay hobyo 10,000 geed ah abacadkaas ka joojinaysa dhinaca xagaaguna ugu daranta 10,000 geed maxay tahay qiimaha leedahay waxa la beeri karaa hal sano gudahood 10,000 qaybaba qaybay ka sicilinaysaa dabayshu waa joogsanaysaa weel wax laga beertay noqonaysaa si fudud loo dhiray karaa 10,000 geed 10,000 geed hobyo wax weyn ka bedelaysa wax ciidan lagu arki maayo
ciidani waxay haystay qaybo badan oo muhiim ah oo ka tirsan magaalada hobyo dhirtii oo la jaray waa waxa ugu weyn ee hadda arrintan sababta u ah bulshada ku nool magaaladan tabar badan uma laha inay wax weyn ka qabtaan xaalkan haddii aanay helin caawimaad dibadda ah maamulka degmada hobyo ayaa ka codsaday qurbajoodda halkan ka soo jeeda inay xalka door weyn ku yeeshaan
sidii ay waddadii weyneed ka imaanaysa gaalkacyo ay u xiran tahay baa u joodaan caro badan baa ka imaanaysa xagga xaafada waxaa jira meeshan ku aasan oo runtii naga duugmay oo ciiddu ay saamayn hadda gurigaas ka tusaale u jeediin marka dadka reer hobyo deegaankan jooga degmada jooga iyo dadkii reer hobyo inta badan ognahay inay dalalka caalamkana joogaan hobyona sugaysa ninkii loo keeni kara fakir iyo ninkii maal loogu taageeri kara oo ah badbaadinta deegaanka
isbeddelka cimilada ayaa dhibaato weyn horay ugu haya Soomaaliya waxaana qubaradu ay ka digaysaa in haddii aan wax laga qaban isbeddelka cimiladu ay u muuqato in Soomaaliya dhibaatada ka jirtaahi ay sii ballaaran doonto Cabdilcasiis Barrow v o a Muqdisho
markana Kanada qaxooti badan afrikaan ayaa lagu soo waramayaa in la arkay iyaga oo seexanaya oo tuban wadooyinka magaalada Toronto ee dalka Kanada kadib markii ay ka buuxsameen goobaha lagu hayo dadka soo galootiga ka hor inta aanan loo sameyn dib u dejin rasmi ah ra'iisul wasaaraha dalkaasi Kanada ayaa mid aanan la aqbali karin ku tilmaamay in dadka qaxootiga ah ay guriya la'aan darteed u seexdaan wadooyinka Toronto wariyeena magaaladaasi Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan noo soo diray
magaalada Toronto waxaa laga dareemayaa culays dhanka dadka qaxootiga iyo kuwa magangalyo doonka ah duqa magaalada Toronto Olivia Jaw ayaa ku cilisay taageerada ay ka doonayso dawladda federaalka iyo tan gobolka ee la xiriirta sidii wax looga qaban lahaa qaxootiga qaar ee jiifa wadooyinka magaalada Toronto kadib markii goobihii ay magaaladu u qorsheysay ay buux dhaafeen 60,000 qof ayaa Kanada ka dalbaday magangalyo tan iyo 26-kii bishii hore ee Juun taasoo lagu sheegay inay tahay tiradii ugu badnayd muddo intan la eeg marka loo eego 10-kii sano ee la soo dhaafay Justin Trudeau ra'iisul wasaaraha dalkan Kanada wuxuu ballan qaaday in dawladdiisu ay qayb ka noqon doonto dadaalada lagu soo afjarayo dhibaatada haysta dadka soo galootiga ah ee jiifa wadooyinka Toronto
unacceptable in a country like Canada.
Justin Trudeau wuxuu warfidiyeenada u sheegay isagoo ku sugan magaalada Hamilton ee gobolka Ontario inay tahay waxaan la aqbali karin in dal sida Canada oo kale dadkan nugul ee qaxootiga iyo magangalyo doonka ah ay seexdaan wadooyinka halka ay isku sheegay mid u baahan in loo wajaho si wada jira sidaas oo ay tahay wuxuu xusay in dawladda federaalku ay ku dhawaaqday $212 million oo wax loogu qabanayo dadkaasi isagoo intaasii ku daray in $100 million oo ka mid ah lacagtaasi ay si toos ah u aadeyso magaalada Toronto.
When it comes to settling asylum seekers, again, municipalities and provinces.
Urro ay maamulaan dad Afrika ka soo jeeda ayaa ka mid ah kuwa dadaalada ku bixinaya isla markaana taageeraya sida qaxootigan oo la sheegay inay kor u dhaafayaan 200 oo qof oo u badan afrikaan ay guryo ku heli lahaayeen waxaa jira dhalinyaro Soomaali ah oo ka mid ah dadka aan helin dib u dejinta dalkan kuwaas oo taageero ka helaya ururada u dooda xuquuqda aadanaha iyo tan shaqaalaha si dawladda federaalku ay u siiso ogolaansho
waxaan ku sheegayaa aad iyo aad ayaa community-ga ugu dadaalaysa sidii arrintan loo xallin lahaa marka dawladda federaalka ay wada hadal la leedahay waxaan marinaa hadda heer siyaasadeed aan marinaa dawladda ayaan rabnaa inaan ka dhameyno hadii rabbi idmo in la joojiyo deportation-ka ee qof kastana sharci gacanta laga saaro wiilashan ee taa ku sheegay media waxay sheegayaan 150 iyo ziyada waaye laakiin anaga waxaan haynaa ilaa 400 qof ayaan haynaa oo la diiday
duqa magaalada Toronto Olivia Jaw ayaa qirtay kaalinta ururada ay maamulaan dadka madowga ee ka soo jeeda Afrika ee ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta dadka qaxootiga ee cusub. Inkastoo kororka qaxootiga iyo soo galootiga loo sababeeyo arrimo badan oo ay ka mid yihiin in kiisaska dadka magangelya doonka ah ay iska daba imaanayaan isla markaana aanan loo dhammaystirin si dhaqsi ah, haddana khubaradu waxay sheegayaan in dhibaatooyinka ka jira dunida ay qayb ka tahay kororkan, Kanadana ay arrinkan la qabto dalalka kale ee caalamka. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Jimco wanaagsan, aroor suuban mar kale dhegaystayaal meel walba oo aad naga maqlaysaan. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Waxaa la diyaara Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiin baa akhyaartana dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Ismaandhaaf ayaa dhex yaalay Masar iyo Iiraan in muddo ah, waxaa soo baxaya warar sheegaya in Tehraan iyo Qaahira ay ku hawlan yihiin xidhiidh diblomaasiyadeed oo ay yeeshaan. Xagee ka bilaabantay ismaandhaafka Qaahira iyo Tehraan? Intee ayay leegtahay suurtagalnimada in labadaasi waddan yeeshaan cilaaqaad diblomaasiyadeed? barnaamijkeena Amuuraha Islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay idmo. Sanadkii 2022-kii wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa sheegay in Masar ay tahay dal ku weyn dunida muslimka. Waxa aanu aaminsannahay, ayuu yidhi, xiriir wanaagsan oo ay yeeshaan labadayada dal inuu yahay horumar labada waddan iyo shacabkuba ay ka faa'iideysan karaan. Laakiin wasiirku waxa uu hoosta ka xariiqay in aanay jirin wadahadal foolka fool ah oo ay labada dhinac yeesheen. laakiin bilihii ugu dambeeyey waxayse soo tarayay in xidhiidh ay yeeshaan labadaasi dal uu soo muuqdo. Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Iiraan ayaa warbaahinta qaarkeed isaguna waxa uu u sheegay in wadahadallo uga bilaabmayaan Tehraan iyo Qaahira dalka Ciraaq, uuna rajaynayay in labada dhinac dhowaan uu xidhiidh dhex mari doono. Laba bilood ka horna diblomaasi Iiraani ah ayaa isaguna sheegay inay Qaahira iyo Tehraan wadahadallo ilaa heer ay safaaradahoodii ku kala furan karaan ay u socdaan. Halkee ayay Masar iyo Iiraan haddaba iska biyadiideen? Maxayse isku diidan yihiin? su-aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falangeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
wuxuu ka soo bilowday markii awr saadaad madaxweynihii Masar xilligaas 70-meeyadii ee uu heshiis la saxiixday Israa'iil, ariga Mareykanka, madasha Camp David loo yaqaan, arrinkaa Iiraan aada buu uga coreysiyey. Talabaad, shaahi la inqilaabay wuxuu magangelyo ka helay Masar oo Masar baa soo dhaweysay. waxaa kaloo jirtaa in ninkii lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey dilkii awr saadaad 1980-kii Khalid al Istanbuli ay Iiraan aada iyo aada ugu riyaaqday ayna soo dhaweysay falka uu geystay. waxaa kaloo jirtaa in Iiraan iyo Masar ay aada usii kala fogaadeen dagaalkii 8-da sano soconayay 1988-kii ee Iiraan iyo Ciraaq u dhexeeyey.
hogaamiyaha Iiraan Ayatullah Cali Khomeini ayaa hadalkii ugu cuslaa ka soo baxay isaga oo sheegay in Iiraan iyo Masar ay yeelan doonaan xidhiidh saaxiibtinimo. Khomeini oo kulan la lahaa Suldaanka Cumaan ayaa hadalkan sheegay iyada oo loo qaatay inay Cumaan labada dal dhexdhexaadin doonto. dhammaan hadalladani waxay muujinayaan horumar la taaban karo oo laga gaaray dadaalada lagu doonayo in caadi lagu soo celiyo xidhiirka Iiraan iyo Masar haddii ay jiraan. hase yeeshee, warar kale ayaa sheegaya in Masar ay ka cagajiidayso wadahadallo foolka fool ah oo ay la yeelato Iiraan haddii ay tani jirto. waa maxay sababtu? waa kan mar kale Maxamed.
hadda ayaa hadalo dhaqdhaqaaqyo bilowday in mandiqada oo dhan uu isbedel ka dhacayo xiriirka ay ku wanaajisanayaan. arrimahanna waxaa keenay sardanka siyaasadeed ee juqrafiyeysan ee caalamka ka dhacayo ee bari iyo u dhexeeya galbeed. dowladihii khaliijka waxaad moodaa in ay garteen dadtooda oo isku soo dhawaanayaan oo ay raadinayaan xal waara in laga helo, in loo helo khilaafaadka dhexdooda yaallo, oo midoobaan oo iyaga oo mandiqad ahaan ah ay caalamku ku dadaalaan inay saameyn ku yeeshaan Iiraan.
hadalladan iska hor imanaya ayaa dadka ka faallooda arrimaha gobolka waxay sheegeen in ay Masar doonayso inay ka warsugto xiriirka Sacuudiga, Imaaraadka iyo Iiraan sida uu noqdo. waxa kale oo laga yaabaa inay masar doonayso inay isu muujiso dal aan si fudud loo leexin karayn oo awood gobolka ku leh. Si kastoo ay tahay, waxa aan qarsoonayn in siyaasadda diblomaasiyadda caalamku meelo badan iska bedelayso. Dalal aan hore albaabka isaga furi jirin ay iminka saaxiibo dhow yihiin. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawd Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay jimco wanaagsan.
Waxaan ka dhan markana dhinacii heesaha aanu jaleecno, nala dhageysta heestan macaan ee dhegihiina kusoo maqan. codkaasi macaan ee ibnaxariistiisa jannaha ka waraabiya cumar dhuule cali waxa uu dambeeyey idaacaddeenii aroornimo ee saaka iyo caalamka. Waan idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay. Tan iyo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.